Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušaoci, tema današnje emisije je kompozitor filmske muzike Lalo Šifrin. Lalo Šifrin, argentinski kompozitor, pijanista, aranžer i dirigent, najpoznatiji je po muzici koju je pisao za film. Jedna od njegovih istaknutijih je kompozicija za TV seriju pod nazivom Nemoguća misija, pa poslušajmo njen odlomak za početak današnje emisije.
Muzička enciklopedija.
Šifrin je dobitnik 4 Grammy nagrade i 6 puta je nominovan za Oscara. U muzici za film pod nazivom Tango, Šifrin se vraća tradicionalnoj tango muzici unijevši u nju jazz elemente. U nastavku emisije poslušajmo jednu od tema iz ovog filma.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
Gnjev Božji je western film iz 1972. godine koji je zasnovan po romanu Jack Higginsa. Muziku za ovaj film komponovao je također Lalo Schifrin, pa je poslušajmo u nastavku emisije.
muzička enciklopedija.
Album pod nazivom Bullet snimljen je kao alternativna verzija Šifrinove muzike za istoimeni film, pošto su producenti insistirali da muzika u filmu bude orijentisana više ka pop zvuku, dok na albumu dominira jazz. Za kraj današnje emisije čućemo dio muzike iz ovog filma.
Muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. Zbogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.